Salut! Sunt Artur Gureau, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Noi suntem în acest studio, nu suntem protejați de acest pereți. Nimeni nu se iază din calculator să-mi dai una pe știi calcul.
De fapt.
E greu să faci bani din media.
Diez, am de. Asta e afacere?
Noi trăim într-un haos informațional.
Tu ești adeptul feminizării funcțiilor. Eu nu cred că trebuie defeminizat tot.
Și eu cred că acest lucru va deveni o normalitate.
Dar cum trebuie să pui șoferă?
Da.
Doamne ferește. Și ies cu minte, Alex.
Eu, dacă simt că eu plătesc taxe, vreau să am acces la vaccin acum.
Interesting, tell me more.
Cât mai mulți oameni se vaccinează, cu atât mai mulți oameni se vaccinează.
Discutăm cu Alex Lebede, fondator de IES, partener la XY Accelerator. Discutăm despre media, transformarea digitală a educației, dar și investiții în startup-uri. Bună ziua tuturor! Suntem la o nouă ediție a podcastului Mai Departe, de această dată cu Alex Lebedev.
Salut, Artur!
Noroc, Alex! Pentru cei care nu te cunosc, spune cine ești tu, cu ce te ocupi?
Acum majoritatea oamenilor mă cunosc ca omul de la Diez.media, cam asta aproape deja 8 ani. În rest, persoană activă pe rețele de socializare, persoană care pricepe în chestii de rețele de socializare și mereu la curent cu ce se întâmplă în Republica Moldova, dar nu doar.
Deci așa, tu ai spus trei lucruri. Tu ai spus despre Diez, tu ai spus despre rețele sociale și ai spus că ești informat, nu ai spus nimic despre XY.
Dacă eu încep să deschid parantezele mai mult, da, sunt partener la XY, care este un accelerator de afaceri, mai sunt student UTM, ce mai am? Mă implic prin diferite proiecte, sunt prof la facultate.
Asta e ceva nou, ce predai?
Publicitate online.
Deja vu, seamănă cu e-publicitate când
cam
predam
așa,
eu la,
așa,
la SEM. Dar tu ești la UTM sau unde?
Nu. Eu încă testez abilitățile mele de prof, lector universitar și la USM.
Well, hai să începem cu începutul. Diez, MD. Asta e afacere?
E greu să te spus că asta e afacere, pentru că cred concluzia a fost nu doar după 8 ani, dar e greu să faci bani din media dacă vrei să te poziționezi ca o platformă care verifică informația, care încearcă să ajute cititorii. Și atunci mereu trebuie să balancezi între a face suficienți bani ca să menții proiectul și echipa mai departe, în același timp să-ți îmbunătățești mereu conținutul, să verifici sursele, să fie acea sursă de informație a care cititorii când îi vin la tine ei precis știe că cineva în spate a lucrat la această informație și a verificat-o și a făcut tot acest proces pentru dânși.
Dar tu primești cumva satisfacție, motivație de la ceea ce faci tu cu Diez?
Nu, eu cred că la un moment dat Diez e ca un copil și atunci când dacă oamenii se asociază cu satisfacția pe care o primești de la copii, ei te mândrești când crește.
Deci o vezi inclusiv și ca un fel de obligație. Dacă ai pornit, cumva trebuie să ai grijă și
da,
să
numai decât
te asiguri.
Că e by default ca o obligație, pentru că tu nu poți pur și simplu să-l lași. Trebuie mereu să-l ai grijă ca el să pășească cum trebuie, să crească, să îmbunătățească, să mărească echipa, să ai grijă de oamenii care sunt din echipă.
Cu cine ai făcut acest copil?
Poftiu? Cu cine? A fost mulți oameni cu care au ajutat la creșterea Diezului. Odată am calculat.
Dar cine sunt stakeholderii Diezului? Cine sunt, nu știu, acționari, proprietari?
Acum eu sunt eu.
Dar tu?
Da, acum.
Adică
da.
Restul au plecat? Sau i-ai cumpărat tu?
La un moment dat am întors datoriile că trebuie de întors.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Este la noi un personaj pe nume Roșca, care acum este foarte mare antivaxer, da?
Da.
Și lumea foarte tare cumva bagă chestia asta în seamă. Eu primesc inclusiv în niște chaturi private cu prieteni în care, băi, ia uite ce am mai zis.
Nu, eu sunt grupul lui foarte, foarte frumușel în care fiecare zi citesc, mi-e milă de oamenii care se vaccinează. Pentru mine e important că eu știu ce fel de informații circulă la dânși în grup. Pentru ca pe urmă să mai atent. Ca
adică
să...
aici e information is power și tu cel puțin folosești chestia asta care niște insight-uri, da?
Eu cred, fiecare om din noi, dacă tu ștergi din friends sau n-adaugi în friends oameni care nu gândesc ca tine, pur și simplu tu la un moment dat ai acest chamber care tu te învălăși, ești înconjurat de oameni, da? Da, te înconjuri de oameni care gândesc fix ca tine. La un moment dat este necesar să ai în lista ta de oameni, oameni care nu gândesc ca tine.
Și da, și nu. Și îți spun de ce.
Spune.
Pentru că dacă vorbim de partea asta de emotional well-being, da? Și dacă tu nu vrei să fii expus la niște chestii și ele te deranjează și îți strică ziua și te agită și te frustrează, mai bine să-ți creezi un mediu care este ok pentru tine, da? Și te informezi de unde vrei, dacă faci chestia asta conștient, da? Dacă tu vezi că tu faci chestia asta inclusiv din punct de vedere profesional, da? Pentru că tu ești și consultant, ești și trainer, și owner de business, deci da. Asta este jobul tău. Dar dacă asta nu e jobul oamenilor, de ce ei să se complice, de ce ei să-și pierde timpul? Pentru că timpul, din punctul meu de vedere, este o investiție chiar mai mare decât banii, să spunem, într-un anumit proiect.
Pentru că eu îți spun, pentru că la un moment dat, dacă tu nu te expui și tu te faci că nu există, inclusiv informații care te fac pe tine unhappy, pe termen lung, ele poate să te afecteze mult mai mult decât pe termen scurt. Și la un moment dat, tu trebuie să știi că există oameni care gândesc așa, oameni care spun asta. Important, desigur, să nu-ți pierzi timp cu deși, să nu intri în comentarii iurea și în debate-uri care tu înțelegi că tu nu o să schimbi cuiva ideea și tu nu o să schimbi ideea ta. Și tu nu o să poți cuiva să-i bagi pe gât ce ai și gândești tu.
Dacă să ne întoarcem un pic la partea asta de antivaxeri, eu am fost destul de șocat, dacă cinstit, câteva zile la rând sunt șocat și discutam inclusiv și cu o prietenă foarte bună din Londra pe tema asta. Numărul de oameni din Moldova care nu vor să se vaccineze. Și nu vorbim despre Moldova în general. S-a făcut un sondaj pe Insta Stories la Europa Liberă, care te gândești că, măi, ăștia sunt oameni super educați și informați. Undeva vreo 30% spuneau că nu o să se vaccineze. Mă uitam ieri la Newsmaker, că ei tot au făcut un sondaj, unde au participat câteva mii de oameni. Aproape 20% nu vor să se vaccineze. What is happening?
Chestia că la un moment dat cine promovează aceste lucruri, primul rând asta e chestia din neîncredere. Trebuie to doubt everything. Și asta face această neîncredere. Pentru că dacă până acum oamenii nu știau procesul, cum să ajungă, care e procesul de a veni la de un vaccin pentru a fi produs și a veni la tine, care e pașa de testare, tra-la-la, faptul că s-a produs acest vaccin în termen foarte scurt, chiar dacă sunt oameni care s-au vaccinat cu tot restul vaccinilor și le-au pus. Dar ea câte această neîncredere față de vaccinul COVID este pentru că sunt mai mulți factori. Unu, neîncrederea promovată de multe surse media, dar și de influencer și de acest bubble-uri care promovează intens și neîncredere.
Deci sunt...
Doi,
deci...
timing-ul.
Hai să fie foarte clar la punctul 1. Da. Sunt foarte multe persoane care sunt influente, foarte urmărite și care spun că nu trebuie de vaccinat.
Da, da.
Ok. Și asta este, că să nu ne ducem tare departe. Asta este ok? Asta face parte din libertatea cuvântului sau asta tot ține de siguranță și interesele naționale și ar trebui de făcut ceva cu asta?
Știi, și yes și no. Pentru că mereu se spune că libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea altuia. Dacă tu prin acțiunile tale damaging, faci damage la alți oameni, eu cred că acest lucru trebuie penalizat.
Da, pentru că uite, omul de exemplu poate spune că da, eu n-as mă vaccinez, tu cu familia ta faci ce vrei acasă, dar din moment ce tu, având mii de oameni care te urmăresc și promovezi anumite idei și îi convingi, trebuie să asumi responsabilitatea, trebuie să existe o responsabilitate sau nu? Eu cred că trebuie să existe.
Există, dar când sunt mase de oameni, tu nu simți această responsabilitate. Când tu promovezi lucruri care poate să dăuneze altor oameni. Adică, de exemplu, nu știu, un influencer care promovează aceste idei are 500.000. El nu știe sau nu este informat câți de oameni ăștia au murit din cauza ideilor care
adică ei nu conștientizează de fapt.
Nu, tu nu simți. Tu nu, până nu vine la tine la ușă, în fiecare zi vine la tine la ușă câte o persoană care rudilor au murit, la un moment dat cu oamenii ar conștientiza. Dar asta nu se întâmplă. Și atunci tu ești protejat, tu ești online, tu ești pe Instagram, tu ești pe YouTube și tu ești, de exemplu, cum noi suntem în acest studio, nu suntem protejați de acest pereți. Nimeni din nasează din calculator să-mi dai una pește cap acum.
E fapt, dar da, ok.
Nu se va întâmpla asta. Și atunci eu mă simt empowered să fac tot ce vreau eu. Mm-hmm. Și atunci, da, eu sunt de acord că la un moment dat a fost foarte mare debate. Dacă trebuie de șters contul lui Donald Trump sau nu trebuie de șters contul lui Donald Trump. Dacă instituția dată, și asta nu, eu nu cred că, tu dacă ai încălcat puncte pe o anumită platformă care te-ai înscris, tu trebuie să conștientizezi, poți să-i ștergi. Da. Și asta nu e îngrădirea libertății. Tu ai acceptat acest termen și
deci, nu-i. Cumva, încă o dată, deci responsabilitatea și libertatea se termină acolo unde se începe libertatea unui individ sau siguranța
adică, statului. Pentru că clar că azi tot erau discuții pe Facebook. Prima și cea mai importantă condiție pe care trebuie un stat să o aibă este nu-i moară cetățeni. Mm-hmm. Și asta trebuie prioritate.
Da.
Și asta, practic, tăi proiecte care se întâmplă într-un stat duc spre asta. Ca să nu moară oameni. Ca să lupte împotriva morți. Și unul din lucrurile ăsta, dacă oamenii nu se vaccinează și oamenii mor, nu, la un moment dat... Pur și simplu, în această era online-ului e foarte greu să găsești chiar persoana who is guilty one.
Eu n-aș fi de acord aici cu tine. Eu am găsit cumva de unde creșteau, de exemplu, chicioruțele la istoria cu 30.000 de serieni și găsești dacă ai niște basic skills,
okay.
Cine fac site-uri, poți, acord, în online peste tot rămân
how,
urme.
How
da?
You penalize?
O, iacă asta deja e altceva.
Și important, am mai întrebarea. Is good to make rules to penalize sau nu? Pentru că într-un stat care noi suntem și zonă, suntem democratică, galben, portocaliu și suntem noi.
Portocaliu, la level of democracy?
Da, la level of democracy. Orice regulă bună, ea poate să fie transformată în același timp într-o regulă care să fie împotriva
ta. Coercitivă, da? Deci,
da.
Dar, mă rog, dacă vrei să schimbi o anumită cultură sau să educi un anumit comportament, trebuie sau să încurajezi pozitiv reinforcement, asta se numește, da? Adică dacă cineva face ceva bine, trebuie să încurajezi sau să penalizezi când cineva face ceva rău. Și nu este sau una sau alta, trebuie balansate și ambele trebuie să funcționeze în același timp.
Dar întrebarea, cum penalizezi?
Asta deja, noi avem, iată, oameni care au funcții și sunt plătiți și primesc salarii pentru chestia asta. Eu pot să mă dau cu părerea, dar asta o să rămână doar o părere. Eu doar unica la punctul ăsta aș spune că sunt de acord cu cei care spun că ok, că ești acum tare mare influent și mare influencer cu câteva zeci de mii de oameni care te urmăresc pe Instagram, dar dacă într-o zi cineva îți hățcuiește, da, sau îți șterge accountul, unde e toată influența ta, da?
Da, așa tot este. S-a fost cazul când oamenii plângeau că a fost blocat contul de Instagram.
Și a doua chestie care ai spus-o tu, timing-ul, ce ai în vedere?
Această chestie din încredere plus timing-ul, eu vorbeam strict de vaccin COVID. Pentru că există puține informații și pentru că te-ai pus la îndoială, tu nu crezi că un vaccin sigur a fi putut fi făcut în acest scurt timp. Adică, de exemplu, ok, același Europa Liberă sau nu putem să facem un vot pe stradă. Și întreb care e diferența dintre Pfizer, AstraZeneca sau alte lucruri. Chiar și eu e foarte greu să spun. Eu știu că ele s-au făcut după metode diferite și sunt 3 metode de creare a unui vaccin și fiecare au luat pași diferiți. Nu, pe Netflix sunt o grămadă explainere care explică procesul, să înțelegi foarte, foarte bine aceste lucruri. Dar această neîncredere în știință, această neîncredere în general lucruri se întâmplă și totuși ești mai înclinat să crezi lucruri excepțiile decât adevărul care el este. Adică adevărul comun care, realitatea, nu vreau să recurg acum la adevărul absolut, dar realitatea care este și riscuri legate de asta. Adică dacă un vaccin are riscuri adverse, el și normal să aibă riscuri adverse. Adică faptul dacă unul din jumătate de milion datorită unor fapte adverse sau cu alte lucruri care le-au mai avut el, a murit, asta nu înseamnă că vaccinul e rău. Și fix același caz se întâmplă cu orice fel de alte medicamente, cu alimente, tot ce se întâmplă nu are 100% secure rate. Dar e mult probabilitatea de ca noi să murim, e mai mică dacă noi luăm acest vaccin. Și cam asta.
Cum ai face tu o campanie de informare națională cu privire la importanța vaccinării? Pentru că, uite, acum, de exemplu, Maia Sandu a spus că nu este mulțumită de ritmurile de vaccinare a populației. Și, într-adevăr, noi vaccinii parcă sunt, dar lucrurile se mișcă foarte încet. Pe lângă cele două probleme pe care le-ai zis tu, mai este și chestia asta de politică, pentru că chestia asta este vrei sau nu vrei, politizată. În Transnistria, oamenii de-amu nu vor, adică oamenii. Красноселский și șeriful a spus că nu, gata, nu ne vaccinăm cu AstraZeneca, așteptăm Sputnik V sau 5, nu știu cum e acolo. Deci cum ai face tu, dacă tot ești din domeniul comunicării și din media, cum crezi că trebuie de informat populația cu privire la faptul că, bă, oamenilor vaccinați-vă, că de fapt asta e super important?
Nu, eu cred că la un moment dat aș face deschis acest... Faptul că oamenii se vaccinează acum în straturi, în ordine, prima linie, a doua linie și restul care există, asta face că oamenii, dai exemplu, știi, power of example, că oamenii în prima linie care sunt, ei când nu sunt foarte siguri și din cauza tot acestor mix și zgomot, unii refuză, alții așteaptă alt vaccin, alții, în general, pur și simplu, în Chișinău ca Chișinău, dar în separat de Chișinău, după ce nu se întreabă vrei sau tu nu vrei, dar cum și fel de idee are persoana responsabilă sau care conduce o instituție. Și atunci dacă e
șeful,
anti...
Da, cum zici șeful?
Cum la noi este această cultură, cum zici șeful, așa se spune. Pentru că oamenilor, puțin oameni sunt gata și să asume responsabilități, care vor merge poate anti-conducere. Pentru că noi acest argument l-auzim pe tot timpul. A, eu am ieșit la protest pentru că nu vreau să-mi pierd jobul. Da, eu am votat cu așa pentru că nu vreau să pierd asta. A, eu am făcut asta pentru că nu vreau să pierd asta. Și din cauza că aceste ritmuri sunt și confuz, și puțin oameni care se vaccinează, se reinforce asta că nu, vaccinul ăsta nu e bun, că nu trebuie vaccinat, că ia că majoritatea oamenilor spun că nu vaccinați. Plus, această presiune care există primii oameni care se vaccinează, asta creează și această chestie de placebo. Tu crezi că ceva se întâmplă cu tine și tu începi să simți mai rău, poate după, doar pentru că asta tu crezi că...
Ți-ai insuflat chestia asta.
Care ți-ai insuflat. Da, și atunci, eu aș merge pe ideea că într-un ritm tu dai voie să înscrii oameni. Și atunci tu deja nu cum manipulezi. Tu lucrezi cu datele de câți oameni s-au înscris și câți oameni s-au vaccinat. Și cât mai mulți oameni se vaccinează, cu atât mai mulți oameni se vaccinează. Adică asta este Group Dynamics. Odată am făcut un curs pe Coursera despre această idee. Pentru că și mereu dau exemplu și asta și câteodată cu tinerii. Întrebarea e că tu dacă te duci la o piesă de teatru, tu ești primul care se ridică să aplaude. Tu ești primii trei, dacă cineva s-a ridicat, tu ești primii doi, trei, sau tu te ridici deja când mai mult jumătate s-a ridicat, sau tu te ridici când deja te-a ridicat. Fix așa și cu vaccinul.
Cu aplauzele în avion, tot așa.
Nu, cam că practic asta. Sau, de exemplu, nu știu, tu formația ta preferată vine în Odessa. Nu, tu te duci, nu contează și nimeni merge, sau tu aștepți să vezi oamenii care mai merg. Și atunci, eu cred că cât mai mulți oameni se vaccinează, cât mai mulți oameni se vor vaccina. Dar acest lucru care se întâmplă, trebuie să fie deschis această bază în care eu pot acum să intru și să mă înscriu în rând, să pot să mă vaccinez.
Uite, noi ne apropiem de final și este o temă în care eu neapărat vreau să abordez cu tine legată de feminizarea
funcțiilor.
Da. Tu ești foarte vocal pe tema asta. De unde ai pornirea asta? Tu ești adeptul feminizării funcțiilor.
Da, eu nu vreau să spun că eu sunt adept. Eu cred în acest lucru că, la un moment dat, pentru ce există feminin, există și masculin. Pentru că, de tot, nu știu, în limba avem două genuri. Faptul că, istoric, unele funcții au fost ocupate exclusiv de bărbați, pentru că așa a fost situația, așa au fost timpurile în care femeile nu erau egale în drepturi cu bărbații, asta e istoric explicabil. Noi trăim într-o perioadă de timp când se încearcă ca și bărbați și femeile să aibă acele, aceleși oportunități, să poată obține aceleași funcții și să crească în carieră și să dezvolte așa cum... Nu știu, nu contează, ești bărbat sau femeie sau ești fluid sau ești alte chestii. Dar, basic, bărbat, femeie. Faptul că limba a fost formată și plus că ce ești merit mine când tu iei lucrurile rigide. Limba a fost formată tot istoric. Dacă noi ne citim, încearcă să greșești, citești pe Grigore Urechi. Tu vorbești așa? Tu nu vorbești așa. De ce? Pentru că limba a evoluat de la Urechi la Eminescu, la Eminescu mai departe. Noi împrumutăm cuvinte, altele le uităm, altele le transformăm, schimbăm sensurilor cuvintelor. De exemplu, mie foarte tare mă fascinează etimologia cuvintelor, în care să înțeleg de unde a provenit cuvântul ăsta. Cum el a călătorit prin diferite locuri și s-a transformat într-un fel sau altul.
Eu sunt de acord cu tine și eu parțial susțin ceea ce spui tu. Pentru că sunt anumite funcții care într-adevăr sunt critice, care trebuiesc cumva feminizate, mai ales atunci când este conștientizat chiar de către, de exemplu, de femei, da? Dar ca și peste tot, chestiile, dacă sunt făcute în exces, deja asta nu este ok. Și eu nu cred că noi trebuie să ne apucăm acum și hai să luăm toate funcțiile și toate funcțiile și toate rolurile trebuie să feminizate doar acolo unde este necesar. Asta este punctul meu de vedere.
Eu cred că tot la un moment dat tu vorbești doar de excepții. Eu cred că există regulă și la un moment dat excepții și lucrurile în care tu nu poți să le feminizezi. Dar tu trebuie să ai această regulă de feminizare. Tu nu poți să feminizezi doar acolo unde excepți. De exemplu, ok, presupune.
Da, da, eu cred că trebuie luat fiecare caz luat individual. Eu nu cred că trebuie defeminizat tot la o la altă.
Nu, eu cred că tot, pentru că tu această idee tu o promovezi mai departe și tu nu contează profesia dată, tu știi că e bărbat sau femeie, tu deodată foarte dintr-un cuvânt tu știi. Pentru că limba asta e făcut, că cât mai exact noi îți transmitem un mesaj. Dacă eu transmit un mesaj și nu e clar, asta e bărbat sau femeie, de ce? Și de cum de asta au venit? De ce, nu știu, de ce unele profesii de-a lungul timpului au existat ca femei? Pentru că ele au fost ocupate de femei, da? Dar altele nu au existat feminin, pentru că nu au fost ocupate de femei. Acum încep să fie ocupate de femei. Și eu cred că acest lucru va deveni o normalitate. Pentru că, nu știu, de exemplu, chiar așa așa, în cap la tine, eu spun secretară. Și eu zic, am ușa să vin secretară și ați vorbească cu tine. Ce fel de așteptări tu ai?
E obvious secretar, dacă mi-ai spune secretar, sau noi aveam funcția de secretar de stat, da?
Da, secretar de stat.
Which is ok, din punctul meu de vedere.
Da, dar la mea ca tu, ca așteptări, la un moment dat, pentru că tu știi că mereu anumite funcții de secretar, secretar era bărbatul serios, serios și nu știu, altfel, dar secretar era prin persoana care se duce cafea. Și tu nu așteptai să ai minim în care tu să sunt. Dar tu ai o anumite funcții care nu au existat femei. Și atunci tu spui, vine președintele. Da? Nu, bărbat sau femeie.
Who cares? Asta e chestia, că eu cred că unele chestii, pur și simplu, sunt exagerate. Like, who cares? Adică asta este, bun. Din punctul meu de vedere, asta este o non-problemă.
De acord. Dacă tu spui who cares, de ce te deranjează dacă te-ai cuvintele să feminizați? Dacă e who cares?
Eu n-am spus că mă deranjează. Eu am observat că despre chestia asta sunt dezbateri și eu un pic mă surprinde faptul că oamenii spun pe baricade și din cauza asta, inclusiv, nu știu, să șterg din friends de Facebook.
Știu.
Eu, chestia asta pe mine mă surprinde. Eu zic, come on, it's like, noi putem să discutăm și putem să luăm fiecare caz luat individual, pentru că sunt de acord. Sunt unele funcții care sunt dese și care trebuie inclusiv de oferit ca exemple, da? Ca exemple pozitive. Like, hai să le luăm pe rând, cum apare necesitatea. Da? O a apărut necesitatea de a explica că este ok să spui președinte. Da?
Da.
Da, la fel, eu sunt absolut de acord cu cei care au spus că, băi, unele chestii, dacă le finalizez, e nonsens un pic, da?
Nonsens.
Cameraman și cameramană?
Aici deja chestii... Ok, la cuvintele împrumutate, eu cred că sunt diferite chestii.
Asta e chestia, că... Like,
dar, cred la un moment dat, ok...
Orice schimbare de cultură, Alex, trebuie să întâmple treptat, astfel ca ele să fie acceptate încet și ori.
Trebuie să întâmple treptat. Dar dacă nu ar fi oameni care împing acest lucru, schimbările nu sunt. Și eu, faptul că eu sunt gata, oamenii să mă numească agramat, analfabet și nu știu și plătit și extraterestri că să promoveze acest lucru.
Asta tu deja iei chestiile astea așa cumva da, dar eu cred personal, că... adică că n-ar trebui.
Nu, dar eu cred acest lucru și nu sunt, nu, eu sunt deschis la conversație. Adică eu sunt deschis cu oamenii care sunt deschis și ei și nu zic asta e bullshit și asta e stupid deodată, din upfront. Pentru că dacă cineva zice asta upfront, înseamnă că eu n-am cum să schimb ție viziunea.
Nu, absolut. La fel cum nu cred că o extremă e bună, la fel nu cred că și ceilalte extreme.
Și atunci, de exemplu, cu feminizarea, da? Noi ne-am asumat acest lucru la Diez.
Pentru că inclusiv aveți un rol educativ.
Da, noi ne-am asumat acest lucru. Noi nu asemblăm la fiecare în status și la fiecare în text, pe alte platforme, să încercăm să corectăm că așa e corect și așa e greșit. Noi nu o să facem.
Nu o să fie grămar nații, da.
Nu, eu nu o să întreține pe toți, să spui un status și eu mereu o să zic, de fapt, secretar sau președinte. Ok, tu numești președinte, Noi ne asumăm acest lucru, noi așa scrim. Faptul că eu nu intruding la tine și eu nu vin cu băț la tine, faptul că dacă tu nu feminizezi, înseamnă că tu ești rău. It's your choice. Dar, tu când ești la mine în ogradă, noi așa am decis la noi în ogradă.
Yes. Și atunci, ograda mea are regulile mele.
Și atunci tu, ori, deja clar, faptul că tu cum tu accepti acest lucru, tu îl accepti sau nu îl accepti? De asta și eu sunt de acord cu baricade. Eu nu sunt pentru că eu mereu să mă nind de orice lucru la toți oamenii din jur, că vă trebuie să faci fix ca mine. De asta eu nu vreau să fiu promotor de asta, care eu sâmblu cu degetul și să arăt la toți, voi trebuie asta trebuie să faci și să promovezi un adevăr absolut. Nu e adevăr absolut, e
trebuie
opțiune.
Trebuie să existe dialog.
De exemplu, chestia asta cu feminizare, pentru noi e opțiune, care noi ne-o asumăm și o promovăm.
Foarte deja, bine faceți.
Da, adică asta, eu cred că asta e benefic. Și atunci, când aceasta e opțional și când aceasta e o asumare la ceea ce faci tu, așa schimbarea se întâmplă. Și faptul că da, unele cuvinte sunt sigur că sunt în uz normal, altele se vor, găsi echivalente, poate, pentru că întrebarea mea, altă, care tot în discuții care am avut, e necesar ca să aibă același rădăcină, un cuvânt care tu numești o funcție? E necesar sau nu?
I don't know.
Pentru că poate s-ar putea să nu fie necesar. S-ar putea, de exemplu, unele chestii, tu nu le feminizezi, nu-i pun E la urmă, ca regulă sau ca excepție. Dar îi găsești alt cuvânt care să aibă E la urmă. Dacă acest lucru se întâmplă natural, el se va întâmpla natural. Și atunci, desigur că noi când... dar tu astăzi trebuie să pornești de la o regulă. Că la un moment dat, cumva, cuvintele feminizezi nu pare nici peiorativ. În care tu așteptările tele să nu afli, să nu fii mai jos, doar pe faptul că ei funcția e ocupată de o femeie. Pentru că asta, da, acum,
asta de fapt e problema.
Feminizările care există acum în limba română, ele aduc asta. Iacă o șoferiță l-a lovit pe un șofer și deodată ei de obicei pe persoana vinovată.
Nu știu, din punctul meu de vedere, nu. Știi cum, fiecare judică în măsura, știi,
da, de acord.
Percepțiilor personale.
Dar la un moment dat, tu scazi diminutiv când, adică îți scazi în importanță. Pentru că tu numești...
Deci asta, de fapt, e problema, da, nivelul de percepție.
Da, nivelul de percepție. Pentru că, ok, pentru că funcțiile bărbătești, masculine, tu poți tot să-l faci. Și dacă noi am încercat să, nu știu, diminutivăm și bărbați și femeie, tot ar părea ciudat, nu?
Habar n-am, sincer, uite, eu...
Un șoferel și o șoferiță?
Nu, asta deja nu este, asta este da. Diminutiv și așa mai departe.
Da, dar la un moment dat e diminutiv, de acord. Dar tu nu numești masculin cu diminutiv, chiar dacă el există, dar tu numești la feminin cu diminutiv, pentru că nu există cuvânt normal, nu e diminutiv pentru feminin.
Eu rămân la părerea mea că lucrurile trebuie să se întâmple treptat.
Ele se întâmplă treptat. Eu sunt de acord.
Eu nu văd nicio problemă în șoferiță, de exemplu. Dar cum trebuie să spui șoferă?
Da.
Doamne ferește. Și ies cu minte, Alex.
De ce? De ce? Ok, eu cred că... Nu, ok, dacă tu numești șoferiță, înseamnă că toți șoferii trebuie și șoferei. De ce nu?
Nu există if then. Asta nu e ca în programare.
De ce? Dar de ce la un moment dat, ok, când femeile au început să conducă mașină?
Uite-te, o să-ți dau o altă întrebare.
Da, spune.
O anumită regulă, da? Devine regulă când este acceptată de majoritatea oamenilor. Tu ai auzit vreodată în limbaj curent vreodată cineva să zic șoferă?
Da. Pentru că eu sunt înconjurat de oameni care gândesc tot așa. Eu am acest grup de oameni. Da, sunt.
Eu sunt într-un dex să văd dacă există așa ceva ca șoferă. Pentru mine dex e referință.
Nu, și la moment, ok, la moment dat pentru oamenii care, pentru funcție de feminin care există tot în dex, oamenii deja de-am nici dex nu cred.
Nu, știi cum. Ok. Există așa cuvânt ca șoferă. Mergem mai departe.
Că cum te erai gata să intri în debate când mai gine șoferit.
Îți mulțumesc pentru această discuție. Eu sper că și celor care ne-au ascultat le-a fost interesant. Lăsați un comentariu pe YouTube, steluțe pe platforma voastră preferată de podcasting și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat sau invitată. V-am pupat. Mult succes. Pa,
mulțumesc că m-ai avut aici, Artur.
Bye, bye.
Bye, bye.